Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-far'ul thani, cabang yang kedua dari prinsip ini, ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka membantah orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, mereka membantah dengan metode. Pertama, rad tersebut bil ilmi alladhi yujli al-haq wa yubayyinu ma khalafah. Membantah dengan ilmu, dengan ilmiah, bantahan ilmiah, dengan ilmu yang menampakkan kebenaran, memperjelas kebenaran dan menjelaskan apa yang menyelisihi kebenaran tersebut. Jadi bukan bentuknya, bukan sifatnya muhatarat, sibab, syataim, ya, bukan sifatnya bertengkar, saling menyerang, saling mencaci, memaki, ya, bukan sifatnya seperti itu. Kaidah mereka adalah bantahan ilmiah dengan ilmu. Qala Allahu, qala Rasuluh, qala sahabah. Kata Allah demikian, kata Rasulnya demikian, kata sahabat demikian. Yang kedua, laisa lahum hadafun wala gharadun fi hadal mukhalifi fi dhatihi. Ahlus sunnah wal jamaah tidak punya misi, tidak punya tujuan pada pihak yang menyelisih ahlus sunnah terkait fisiknya. Nah, mereka tidak punya misi terkait dengan fisiknya, mencela dari segi fisik orang itu tidak. Tidak ada urusan dengan fisik orang itu, dengan fisiknya, tubuhnya tinggi atau pendek, ya, orangnya begini dan begitu, kulitnya demikian dan demikian, nasabnya dan semisal itu, tidak ada. Tidak ada urusan dengan perkara-perkara itu, tidak ada kaitannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berbicara tentang mengenai orang yang menyelisih tersebut terkait apa yang telah dia bawakan, apa yang telah dia angkat dan dia tampakkan dan dia tetapkan dari kesesatannya, ya, dari bid'ahnya yang merusak agama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menyinggung sifat-sifat fisik orang yang menyelisih. Nah, barang siapa melihat, memperhatikan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh ulama, akan mendapati kitab-kitab itu penuh dengan tasni', kecaman terhadap du'at al-fasad, du'at al-batil, da'i-da'i yang merusak, da'i-da'i kebatilan, ya. Mengecam mereka fi manhajihim wa mu'taqadihim, kecaman terhadap mereka terkait manhaj mereka, metode mereka beragama dan i'tiqad mereka, akidah-akidah mereka. Itu yang dikecam, kesesatannya, bid'ahnya. Mereka mengatakan misalkan Amr bin Ubaid Qadariyun Mu'tazili, jadi, ya, yang telah disinggung oleh Qatadah, ya, pada kisah yang dibawakan oleh Asim Al-Ahwal. Qatadah mencela Amr bin Ubaid, yakni bid'ahnya. Nah, ini Amr bin Ubaid adalah seorang Qadari Mu'tazili, berpemahaman Qadariyah Mu'tazilah. Mereka mengatakan misalnya Wasil bin Atha Syekhul Mu'tazilah fi zamani, dia adalah syekh, ya, Mu'tazilah, pimpinan Mu'tazilah di zamannya. Mereka mengatakan misalkan Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi ra'su fitnatil qawli bi khalqil Quran. Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi adalah tokoh pimpinan fitnah bid'ah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk di masa Al-Imam Ahmad, ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, sifat Allah, Allah yang mengucapkannya, sifatnya, bukan makhluk yang diciptakan dengan kun. Nah, namun itu akidah Jahmiyah Mu'tazilah, pimpinan, tokoh pimpinan fitnah itu di masa itu, tokoh pimpinan Jahmiyah Mu'tazilah adalah Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi. Maka ditahdir dengan dikatakan demikian, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang orang yang menyelisihi ya, menyelisihi usul, prinsip-prinsip, pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jamaah, baik individual-individualnya maupun golongan-golongannya, afrodan wa jamaat, individunya dibantah secara individu, khusus individunya disebut dan dibantah, seperti tadi Amr bin Ubaid, Qadariyun Mu'tazili misalkan, juga kelompoknya ya, kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah dibantah. Nah, tujuannya, misinya adalah untuk himayah al-ummah fi diniha, untuk menjaga umat pada agama mereka agar tetap murni ya, mereka tetap murni di atas ajaran yang benar, tidak terbawa dalam kesesatan bid'ah, ahlul bid'ah wal ahwa ya, agar mereka tetap terjaga di atas manhaj akidah amalan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mereka warisi dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, kemudian imam-imam tabi'in yang mengambil dari sahabat, kemudian atba' tabi'in yang mengambil dari tabi'in yang datang setelah mereka, dari imam-imam yang empat yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitu pula As-Sufyanain, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Hammadain, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Al-Auza'i ya, yang merupakan imam penduduk Syam di masa itu, Al-Layth ibn Sa'ad yang semasa dengan Imam Malik, imam Ahlussunnah di Mesir, dan yang lainnya dari a'immah sunnah, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah di masanya. Naam, mereka tokoh-tokoh yang disebut namanya itu ya, dan semisal dengan, mereka, mereka tampil di masa mereka menyuarakan kebenaran, mendakwakan sunnah, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, menolong sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, membantah ahlul bid'ah wal ahwa, dan mereka tidak takut, la yakhafuna fillahi wa matala'in, mereka tidak takut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala celaan siapapun yang mencela, kecaman siapapun yang mengecam, yang siapapun yang mengecam. Naam, setiap kali muncul ya bid'ah, mereka bantah ya, tokoh mubtadi mereka naam ditahdir, naam, dan mereka menerapkan manhaj tahdir dan hajar, boikot terhadap mubtadi'ah. Naam, hanya saja di sini diingatkan kembali apa yang telah lewat, yaitu idza dhahara lahum anna hajarul mubtadi'ah wal kalam fi rijal bi a'yanihim yajlibu 'alaihim mafsadatun akbar yaktafuna bi raddil bid'ah wal muhdatsah, yaktafuna bi raddil bid'ah al muhdatsah, yaitu apabila tampak bagi mereka bahwa tahdzir, hajar, boikot terhadap mubtadi'ah, mencela individu, tokoh-tokoh itu ya secara langsung menyebutkan nama-namanya, itu bisa berakibat mendatangkan mafsadah yang lebih besar atas mereka sendiri, yakni terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dikarenakan mubtadi'ah yang punya kekuatan ya di atas mereka, maka mereka mencukupkan dengan membantah bid'ah-bid'ahnya saja, yang penting ya kaum muslimin tahu bahwa itu sesat, itu bid'ah, dan mereka hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, cabang yang ketiga, pada asalnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerapkan hajrul mubtadi', mereka menerapkan hajar, boikot terhadap mubtadi', zajaran lahu, hardikan terhadap mubtadi' tersebut. Kenapa dia diboikot? Kenapa dia dihajar? Untuk menghardik dia, dan itu sebagai satu bentuk nasihat kepadanya, sehingga dia merasakan, jadi pelajaran baginya. Begitu rasanya jika orang menjadi sesat, menjadi mubtadi, jadi sempit hidupnya, dihajar, diboikot oleh kaum muslimin, agar berfikir la'allahu ya, semoga saja dia bisa kembali, meskipun pada realitasnya qalla minal mubtadi'ah man yatub, sedikit dari kaum mubtadi'ah jarang yang bisa tobat. karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Namun itu prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, diboikot mubtadi itu untuk menghardiknya. Fala yukallamu, maka tidak diajak bicara. Wala yuakalu, tidak diajak makan bersama. Wala yusharabu, tidak diajak minum bersama. Wala yunakahu, tidak ada muamalah nikah, pernikahan dengannya. Tidak menjalin hubungan, jalur pernikahan dengannya. Jangan nikahkan, ya. Jangan nikahkan putri kita dengan seorang mubtadi. Jangan nikahkan putra kita dengan seorang wanita, ya, yang na'am mubtadi'. Nah, wala yujalas, tidak diajak duduk. Nah, jangan kira, ya, ada seorang ahli hadis namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan tadinya sunni salafi, ahli hadis, periwayat hadis. Dia menikah dengan wanita khawarijiyah, menikah dengan wanita berpemahaman khawarij, teroris. Subhanallah, ya, namanya cinta, sudah jadi istri. Nah, dalam perjalanan hidupnya terpengaruh dia. Terpengaruh. Nah, terpengaruh. Akhirnya dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagai orang yang bertakwa, jadi dipuji. Nah, karena sudah terpengaruh oleh pemahaman khawarij. Nah, jadi jangan ada hubungan pernikahan. Jangan nikahkan, jangan nikahi, ya. Jangan diajak duduk bersama dan seterusnya. Boikot. Ya. La salam wala kalam. Nah, la salam wala kalam, tidak ada salam, ucapan salam, tidak ada jawaban salam kepadanya. Nah, tidak diajak bicara. Tayyib. Nah, di sini Syekh mengatakan, tetapi masalah hajar ini mauqulun ilal ulama al-kibar wal a'imma al-muta'in. Ini diserahkan kepada ulama kibar, ulama senior, ulama besar dan imam-imam yang memang ditaati oleh umat. Ya. Fahumul ladina yamlikuna da'watal 'amma wal khassa ila hajril mukhalif. Merekalah yang, ya, memiliki wewenang untuk mengajak keumuman kaum muslimin dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, ya, untuk melakukan boikot terhadap orang yang menyelisih. Nah, terhadap orang yang menyelisih. Nah, beliau Syekh menyebutkan, ya, ini di masa hidupnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Ibn Uthaymin, yang dianggap oleh Syekh Ubaid sebagai Syekhul Islam di masa ini. Jika salah satu dari keduanya, misalkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, ya, menetapkan tahdid dan hajar kepada seorang, maka na'am ditaati. Nah, di masa itu juga ada dua imam yang lainnya, Imam Ahmad Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Di masa kita sekarang yang merupakan imam-imam Ahlus Sunnah, ya, yang memimpin dakwah, ya, di antaranya yang kita kenal semua dan kita mengikat diri dengan arahan-arahannya, ya, yang senantiasa mengikuti perkembangan dakwah di seluruh penjuru dunia, ya, termasuk di negeri kita, dan senantiasa mengarahkan Ahlus Sunnah Jamaah dalam menghadapi fitnah-fitnah. Nah, fitnah-fitnah. Nah, yaitu Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah, dan juga, ya, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Nah, mereka termasuk dalam kategori ini. Nah, termasuk dalam kategori ini. Nah, termasuk dalam fitnah yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, kita mengikuti arahan mereka. Dan kapan kita kemudian bersikap, ya, melakukan hajar, ya, ketika memang sudah berbicara. Nah, dua imam ini. Nah, ketika misalkan Syekh Rabi sudah mengatakan kharaju minas salafiyah. Khalas, Muhammad bin Hadi, pengikutnya Muhammad bin Hadi sudah keluar dari salafiyah. Nah, berarti kan sudah sesat. Dan Syekh sudah mengatakan jangan hadiri majelisnya, tinggalkan mereka. Sudah hajar ini. Ya, sudah fatwa perintah hajar kepada mereka karena sudah sesat. Nah, bagaimana tidak? Jelas-jelas melakukan qadzaf, ya, qadhaf, yakni menuduh tanpa bukti, tanpa saksi seseorang berzina. Dan itu jelas-jelas melanggar Al-Qur'an dan telah diproses dalam pengadilan yang adil sehingga terkena hukum. Ya. Itu pun masih ditakwil-takwil oleh mereka sampai bahkan dibalik oleh mereka, pemerintah Arab Saudi yang dianggap zalim, kemudian Muhammad bin Hadi dianggap pahlawan seperti Imam Ahmad yang dicambuk oleh yang dicambuk di masa fitnah itu. Ya, yaitu yang mencambuknya adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, penggantinya Ma'mun. Ya, coba pemutar balikan fakta. Al-Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah Jamaah, membela sunnah, membantah fitnah Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan ini hendak dijadikan sebagai ideologi negara. Semua kaum muslimin harus menganut ini. Caranya ulama-ulamanya dulu yang harus ditundukkan. Makanya ulama ditangkapi, dipanggili, diundang, diundang, ditangkap, disuruh mengakui itu. Nah, sampai Imam Ahmad bertahan. Ya, sampai dicambuk. Nah, mau disamakan dengan itu. Sementara ini kasus Imam bin Hadi menuduh orang berzina, tidak ada saksinya. Kena ayat. Masuk pengadilan, ya. Kena hukum had, cambuk. Kemudian dikatakan dia bagaikan Imam Ahmad. Berarti pemerintah Arab Saudi bagaikan pemerintahan ketika itu yang dikuasai oleh Mu'tazilah. Nah, coba. Oleh karena itu, kata Syekh Rabi, kharaju minas salafiyah. Sudah, mereka sudah keluar dari salafiyah. Sudah jelas-jelas membantah. Nas, Al-Quran jelas nasnya. Ya, kasusnya jelas kok masih seperti itu. Ini sudah ta'assub. Fanatik yang sudah membabi buta. Nah, dan sebelumnya kan Syekh Rabi sudah mengatakan, akhas minal haddadiyah, lebih hina, lebih rendah, lebih jelek daripada haddadiyah. Ya, baru-baru ini Syekh Rabi sudah mengatakan, wallahi innahu lakadzab, Muhammad bin Hadi demi Allah sungguh dia pendusta. Dan antum lihat buktinya, pengikutnya dari atas pendusta terus ke bawah pendusta semua. Nah, lihat. Nah, Syekh Rabi, Syekh Ubaid seperti berdasarkan itu kita pun menerapkan. Ya, kita sudah anggap mereka sudah keluar dari sunnah, sudah sesat. Kita hajar mereka. Nah, tapi kan bukan berarti kita ini harus nanyakan satu persatu. Ya Syekh, di sini ada orang namanya ini, bagaimana? Ada orang namanya ini, bagaimana? Bukan berarti harus seperti itu. Ini sudah mengikut dari atas terus ke bawah, tinggal diterapkan. Nah, dengan bimbingan asatidzah. Baik. Adapun kata Syekh Ubaid, al-hajr al-wiqai sifatnya hajr, boikot yang sifatnya al-wiqai. Nah, sebelum anak lanjut, anak tadi ingat lagi, termasuk dari kesesatan mereka penyelisihan terhadap prinsip, ya, yakni Muhammad bin Hadi, nah, menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menasihati orang yang keliru, jika memang keliru, jika dia rujuk harus diterima, kan begitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang memang salah dinasihati, dia al-aslu fi, dia ahlul khair, ahlus sunnah, kan begitu. Nah, jika dia keliru, nasihati. Nah, tunjukkan secara ilmiah. Jika rujuk, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Nah, ini nasihat tidak datang, dituntut mana kesalahannya tunjukkan juga tidak ada bukti. Yang keluar tahdzir, kemudian kesana kemari melalui pengikut-pengikutnya mencabik-cabik persatuan Ahlus Sunnah Jamaah di berbagai negeri, termasuk di negeri ini. Berbagai negara, ya, termasuk di negeri. Ahlus Sunnah Jamaah diporak-porandakan persatuannya, dipecah belah. Ini kata Syekh Rabi melanggar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak bisa dinasihati. Nah, tidak bisa dinasihati, bahkan semakin jadi, ya, semakin berani berdusta. Dan kita lihat kenyataannya, para pengikutnya di negeri kita, dusta demi dusta, dusta demi dusta kita lihat. Nah, sudah. Kalau sudah hawa nafsu, ya, yang namanya hizbiyah, nah, mabniyah alal kadhib, kata Syekh Mukbil, itu dibangun di atas dusta. Intinya harus menang, harus benar, tidak boleh kalah, tidak boleh salah, itu intinya. Sudah hawa nafsu. Masallallahu salam wal afiyah. Adapun al-hajr al-wiqai, kata Syekh Ubaid, hajr yang sifatnya al-wiqai, yakni hajar, boikot untuk menjaga diri pribadi. Maka ini masing-masing bisa beramal sendiri-sendiri, tidak harus menunggu ya, dari imam-imam Islam, dari ulama-ulama kibar senior dari atas. Nah, yaitu faman khasyya insanan yadurru bihi fi dini wa dunya falahu mufasalatuhu wal bu'd anhu. Masing-masing pribadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, punya hak ketika dia khawatir terhadap seseorang bahwa orang ini bisa membahayakan agamanya dan dunianya bahkan. Maka masing-masing individu Ahlus Sunnah wal Jamaah punya hak untuk memutus hubungan dengan orang itu, menjauhinya. Tidak perlu harus minta fatwa. Ini dia ingin menjaga dirinya, dirinya sendiri, bukan dia bukan bukan mengambil alih wewenang ulama yang kemudian menyuruh kepada kaum muslimin untuk hajar, kan tidak, untuk dirinya sendiri, amal pribadinya dia demi keselamatan dirinya. Salamatul qulub la yu'adiluha syai, ya, keselamatan hati qalbu tidak ada tandingannya. Maka dia ingin menjaga dirinya, maka dia pun melakukan boikot terhadap orang itu, dia jauhi, dia putus hubungan dia sendiri pribadi. Nah, ini hajar qai namanya, ya, kecuali illa idza tarattabat mafsadatun, kecuali jika ada mafsadat di balik itu, ya, maka mungkin dia menahan diri. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-far'ur rabi', yaitu terkait dengan hukum membaca kitab-kitab sesat. An-nadhru fi kutubi ad-dalal. Membaca kitab-kitab sesat. Ada dua permasalahan, membaca kitab-kitab sesat, yang kedua menyebarkan kitab-kitab sesat. Nah, adapun masalah membaca kitab-kitab sesat, ya, maka dipilah oleh Syekh menjadi diklasifikasi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, kitab yang murni kitab sesat, tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya, isinya semuanya murni kesesatan, tidak ada kebenarannya, ataupun mungkin ada kebenaran, nazrun yasir, ya, magmurun bi ad'afi bi ad'afin mudha'afah min al-batil, mungkin ada 1, 2, 3 sedikit segelintir kebenaran tersisip di situ, tapi itu tidak berarti dibandingkan seluruh kesesatan kebatilan yang ada di dalamnya yang berlipat-lipat kali dibandingkan 1, 2, 3 yang tersisip kebenaran di situ. Ya. Maka bisa dikatakan ini murni kitab sesat. Ini haram untuk golongan kitab ini, kata Syekh, haram membacanya, melihatnya. Haram. Kecuali seorang alim, ya, seorang alim yang mumpuni keilmuannya. Mungkin ada yang bertanya, buat apa orang alim yang mumpuni ini untuk membacanya? Ya, tujuannya, ya, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, an-nasihah, ad-dinun nasihah, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk nasihat. Yaitu dia membacanya untuk kemudian, ya, menjelaskan kepada umat bahwa ini kitab sesat, ya, dan untuk membantah orang-orang sesat, pengikut golongan itu yang menganut, ya, buku tersebut, kitab tersebut. Karena kata Syekh, biasanya tokoh-tokoh sesat itu, ya, para pengikutnya, jika mereka dibantah dengan didatangkan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, ya, mereka tidak memperhatikan. Nah, mereka tidak mau menerima hujjah-hujjah itu. Nah, tetapi ketika dibongkar kesesatan-kesesatan itu dari kitab-kitab tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan mereka. Nih, buktinya dari kitab tokoh kalian mengatakan begini dalam kitabnya. Nih, lihat kesesatannya di halaman sekian, jilid sekian, halaman sekian, di kitab yang berjudul ini, jilid sekian, halaman sekian, dia mengatakan begini. Nah, mereka lebih mudah untuk menerimanya. Ya, lebih mudah untuk menerimanya. Jika kita misalkan membantah seorang Syiah, Rafidi mengatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim begini dan begini, mereka tidak peduli. Ya. Bahkan boleh jadi mereka akan membalas. Naam, karena, ya, kurang malunya, maka dia pun boleh jadi bahkan malah menghina imam-imam yang kita bawakan statement-statementnya itu. Tetapi ketika kita katakan kepada seorang penganut Syiah Rafidah, ya, kata Al-Kulaini dalam kitab ini dan itu, salah satu imam mereka mempunyai kitab, mengarang kitab dan dijadikan rujukan kitabnya, ya, kata Na'am Al-Kulaini misalkan, nah, mengatakan dalam kitab ini dan ini, kata Al-Khumaini, kata Al-Khumaini dalam kitab ini, dia mengatakan demikian-demikian. Ini lihat nih, keyakinannya seperti ini, lihat, ini sesat. Nah, supaya terbuka, ya, matanya melihat kenyataan yang sebenarnya. Semoga terbuka pemikirannya, semoga bisa sadar. Baik, jadi yang melakukan ini hanya alim yang memang mumpuni keilmuannya, tujuannya untuk nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membantah rudud. Yang kedua, kitab yang makana khaliyatan fihi haqqun wa batil wa sunnatu wa bid'ah wa huda wa dalalah, kitab yang bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan, campur aduk, ada hak kebenarannya, ada kebatilannya, ada sunnahnya, ada bid'ahnya, ada petunjuknya dan ada kesesatannya. Nah, ini juga, yang kedua ini kata Syekh haram dilihat dan dibaca, kecuali juga oleh, yang diperkecualikan juga alim yang mumpuni keilmuannya, yang bisa memilah mana yang benar dari isi kitab itu, mana yang batil, yang bisa memilah mana yang ya merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan, mana yang merupakan sunnah, mana yang merupakan bid'ah. Yang bisa melakukan itu, alim yang mumpuni bisa memilah seperti itu, tidak mengapa. Nah, yakni tujuannya dia ingin istifadah, dia ingin memetik faedah dari kitab itu, dan dia memang alim yang mumpuni bisa memilah, oh ini yang benar, ini yang salah, dan seterusnya. Nah, boleh, tidak mengapa, kata Syekh Ubaid. Tetapi Syekh Ubaid mengatakan wa in kana istighna'u la ba'sa alai, wa in kana istighna'u bi kutubi a'immatis sunnah aula wa ahwat li dinihi wa 'irdihi wa aslam lahu. Tidak mengapa, meskipun sebenarnya jika dia mencukupkan diri dengan kitab imam-imam sunnah, itu lebih baik dan lebih hati-hati bagi agamanya dan ya kehormatannya, dan lebih selamat. Alhamdulillah, imam-imam ahlus sunnah telah menulis kitab-kitab dalam berbagai ya disiplin ilmu, semuanya sudah ada. Nah, tinggal dibaca. Yang boleh jadi mungkin ya, boleh jadi kita tidak mampu membaca semuanya. Nah, sudah terlalu banyak imam-imam ahlus sunnah menulis kitab-kitab itu, sudah cukup. Cukupkan diri dengan itu. Buat apa lagi melihat kitab-kitab yang sesat yang seperti itu, meskipun ada ya kebenaran, ada faedah yang bisa dipetik di dalamnya. Namun tetap saya mengatakan, jika memang dia alim yang mumpuni yang bisa memilah, ya, tidak mengapa. Nah, dicontohkan kitab Al-Kashaf, kitab tafsir Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini seorang ahli bahasa, ahli lughah Arabiyah, ahli bahasa dia. Faedah-faedah bahasa Arabnya banyak. Tapi dia seorang mubtadi, dia seorang mu'tazili. Nah, ya, dia memasukkan dalam kitabnya itu ya, na'am, akidah mu'tazilah. Ya, dengan makar-makarnya yang jitu dia masukkan di situ. Nah, tidak disadari kecuali oleh memang oleh ulama-ulama yang mumpuni, yang bisa mendeteksi ya syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan bid'ah-bid'ah yang disisipkan. Nah, maka untuk ulama yang tingkatannya seperti itu bisa mendeteksi ya racun-racun itu dalam kitab Al-Kashaf, dan sementara dia ingin mengambil faedah-faedah lugawiyah yang ditulis oleh Zamakhsyari dari kitabnya, tidak mengapa, tidak masalah. Nah, kata Syekh Ubaid. Namun itu tadi, alhamdulillah di sana ada na'am kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mewakili. Jika mencukupkan dengan itu tetap lebih baik, lebih hati-hati dan lebih selamat. Nah, kemudian yang ketiga, kitab yang bersih dari bid'ah dan kesesatan. Nah, isinya adalah sunnah, tidak ada kesesatannya, tidak ada bid'ahnya, ya. Karena penulis kitab ini ingin kitabnya itu laris di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, karena tujuan dia, misi dia menulis kitab ya, dijadikan sebagai mata pencaharian oleh dia supaya laris laku, ya, dia dapat uang. Nah, agar orang-orang semua mau membacanya sehingga laris, dia dapat, ya, penghasilan dari situ. Nah, tujuan-tujuan duniawi. Nah, tetapi supaya diterima oleh kaum muslimin, maka dia menjaganya supaya tidak ada bid'ahnya, kesesatannya. Misalkan dia dia mengarang tentang zakat, ya, dan semisalnya, ya, disiplin-disiplin ilmu yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia tidak campur dengan bid'ah dan kesesatan. Buku yang seperti ini jika didapatkan dan ingin istifadah darinya, lamru fi wasi', kata Syekh, tidak mengapa jika mau dibaca, mau istifadah. Nah, ini tadi tentang membacanya, ya, secara pribadi memiliki dan membaca kitab tersebut, rinciannya sudah kita dengar. Adapun masalah menyebarkan, penyebaran kitab itu, maka tidak boleh sama sekali menyebarkan kitab sesat. Nah, menerbitkan, mencetak, ikut menyebarkan, ya, menjual dan menyebarkan atau membagikan dengan cuma-cuma, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, dari klasifikasi tadi tidak boleh sama sekali. Nah, terlibat dalam hal tersebut. Nah, itu namanya ta'awun alal ithmi wal udwan, kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Tayyib. Berarti jika kita mengungkir diri kita, kita masuknya di mana? Terkait dengan memiliki dan membacanya, yang pertama kita tidak masuk, yang kedua juga tidak masuk, kita bukan ulama yang mumpuni, kan begitu? Nah, apalagi menyebarkan sudah jelas. Nah, baik. Nah, Syekh di sini mencontohkan, na'am, tidak bolehnya ikut menyebarkan, ya, kitab-kitab sesat, termasuk dicontohkan di sini oleh Syekh, ya, Al-Kutub Al-Fikriyah dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti kitab-kitab Sayyid Kutub, ya, termasuk kitab-kitab yang laris manis banyak disebarkan. Nah, ya, padahal ini sangat berbahaya. Nah, ya, tidaklah terlahir, ya, orang-orang yang berpemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah-pemerintah Islam, ya, kecuali dari kitab-kitab Sayyid Qutb. Nah, ya, dan takfiriyun, ya, khawarij, teroris yang ada, ya, mereka dari binaan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan tokoh mereka Sayyid Qutb. Nah, ya, coba kita lihat sekarang bagaimana Yusuf Al-Qardawi. Nah, dia adalah pimpinan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan dia tokoh Khawarij. Baik, dan kitab-kitab dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, kitab Abil Ala Al-Maududi, Hasan Al-Banna dan yang lainnya. Nah, jangan dibaca apalagi ikut menyebarkan. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu sholat, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu dan tersisa sedikit. Tersisa satu cabang, insyaallah kita selesaikan dan kita lanjut dengan tanya jawab insyaallah.